Mbrëm kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu, i shoqëruar nga kryetari i komunës Ismet Beqiri në pranitë e qytetarëve, solemnisht ka ndezë dritat përuruesit e pemës së Krishtlindjes që njihet si pema e pavarësisë. Brevi, disa metra i gjatë, i stolisur me drita vezulluese shumë ngjyrshe, është vendosur dhe ndriçuar në sheshin Gjergj Kastrioti në qendër të Prishtinës, e cila tashmë ka filluar të merr pamjen e festive dhe me ton ti ngjaj qendrave evropiane. Kosova tashmë po e formson kulturën e saj shtetërore, nismetare dhe krijues, i së cilës ishte presidenti historik i Kosovës Dr. Ibrahim Rugova, dhe ne, duke ruajtur e filluar këtë kulturë të trashëguar, dëshmojmë se vendi ynë dita nderoj traditën e vet kulturore, shtetërore, shpirtërore e nacionale me themele të fuqishme të qytetërimit evroperëndimor sa presidenti Sejdiu, duke mos e fshehë gëzimin e tij se festat e fundvitit, kërshëndellat dhe viti i ri tashmë në Kosovë kremtohen nga të gjithë qytetarët pa dallim besimi fetar. Këtë virtyt e lartë që na bën të krenohemi, sa ai, do të dëshironin ta kishin edhe shtetet në të cilat të drejtat delirit njerëzore çmohen në nivelin më të lartë. Presidenti Sejdiu në ndritat e Krishtlindjes shprehu bindjen se Kosova gjendet në aktin final të mbvetësisë dhe po pret të merr bekimin ndërkombëtar nga miqt amerikan dhe evropian. Në një aktivitet tjetër ndërkohë, presidenti Sejdiu ka pritur drejtorin e Caritasit për Kosovën, Don Viktor Sopin. Me këtë rast, presidenti ka falenderuar këtë organizatë humanitare për kontributin e çmuar që ka dhënë për popullin e Kosovës dhe ka shpreh bindjen e tij se procesi i transformimit do të përfundoj shpejt dhe se Kosova do ta ketë Caritasin e saj si të gjitha shtetet tjera sovrane.